Dnes bych spolu s vámi chtěl se zamýšlet na téma žárlivě milující Bůh. Je to možná nezvyklé téma. Přečteme si k tomu dva oddíly z písma. Ten první je ze Zjevení z 3. kapitoly. Je to jeden z těch známých dopisů. Zjevení 3. kapitola a budu číst od 14. verše. Zjevení 3 od 14. verše. Tam je psáno toto. Andělu církve v Laodikeji piš, toto praví ten, jehož jméno je Amen. Svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího. Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký. Ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přičištěného. A tak zbohatl. A bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvoji nahotu. I mast k potření očí, abys prohlédla. Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. A ještě jeden verš z písně písní, bude to z 8. kapitoly, Píseň písní 8, 6. verš. Tam je psáno toto slovo. Polož si mě na srdce jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Žár její, žár ohně, plamen Hospodinův. Tak tolik z Božího slova pro tuhle chvíli, pro ten úvod, jako základ našeho přemýšlení. Když mám dnes mluvit o Hospodinu, našem Bohu, jako o žárlivém nebo žárlivě milujícím, trochu mi to zadrhává v hrdle. Protože žárlivost my lidé máme zafixovanou jako jednu z těch horších lidských vlastností. Každý z nás sice víme, že žárlivost v jisté míře k našemu životu patří, ke vztahům, k lásce. Zároveň ale máme taky své zkušenosti, anebo jsme třeba slyšeli o tom, co všechno člověk je schopen ze žárlivosti udělat. A tak se nabízí ta otázka, tohle opravdu má být dnes naše téma. Bůh, který je žárlivě milující. Milující Bůh, to je téma pro každý den. Ale bojí žárlivost? o čem to jako bude? Co si z toho máme vzít? Ano, my boží děti jsme nastaveni předně na milujícího Boha. Takového jej chceme i druhým lidem představovat, ukazovat. A jak pak by ne? Vždyť on nás lidi opravdu miluje. Slitovává se, odpouští, když o to prosíme. Přijímá nás, když k němu jdeme. A pro naši záchranu poslal svého syna Ježíše Krista zemřít. Zvolil si jej jako božího beránka. Vložil na něj hříchy celého světa, čteme v božím slově. A skrze utrpení na kříži, utrápeného a opuštěného, jej nechal zemřít. A pak skrze moc svého ducha jej zase vzkřísil k životu ve slávě. A tohle všechno se stalo, aby už nikdo z nás nemusel nést tíhu svých vin, ani zasloužený trest. Aby každý, kdo v něj uvěří, měl život. A stal se tak božím dítětem. Abychom se mohli těšit na věčný domov u milujícího Otce v nebi. Tak to se krásně poslouchá, že? Bůh se svou bezpodmínečnou láskou se nám naservíroval jako na podnose. Když jsem si procházel včera konkordanci, překvapilo mě, že spojení Bůh je láska je v Biblii jenom dvakrát. Pouze v Novém zákoně, a to v Janových epištolách. A to se mi tedy zdá dost málo. Pak jsem si pro jistotu vyhledal spojení žárlivý Bůh. A k mému překvapení jsem takových případů našel dokonce o 50% víc, tedy 3. Všechny jsou ve Starém zákoně. Jedno místo bych vám teď chtěl přečíst. Možná ho budete znát, upamatujete se na něj. Je to z 2. Mojžíšovy z 34. kapitoly, 14. verš. Tam Pán Bůh říká, nebudeš se klanět jinému božstvu, protože Hospodin, jehož jméno je žárlivý, je Bůh žárlivě milující. Tak je to zvláštní slovo, co říkáte. Hospodin, jehož jméno je žárlivý. To už nejde tak úplně přehlédnout. Mávnout nad tím rukou. Říct, to se nás netýká. Tak tedy žárlivý a žárlivě milující Bůh. Jak vám to zní? Já osobně v tom cítím jakési napětí a žár. A vy, když to vyslovíte, tak vidíte, že ten základ slova s tím souvisí. Žárlivost a žár. Jestli to všecko blízko. Když jsem si doma četl ten text ze Zjevení Jana, dopis do Laodikeje, vzpomněl jsem si, že pod tímto, nebo možná nějakým podobným textem z Bible, už si to přesně úplně nedokážu upamatovat, jsem kdysi prožil své osobní obrácení. Dveře, které je třeba otevřít, rozhodnutí, které je potřeba udělat. Nebýt vlažný, ale zapálený pro Krista. Ano, tak to nejčastěji vnímáme, že ten Kristus venku za dveřmi klepající a volající je Kristus pro ty druhé. Pro ty neobrácené, nevěřící, pro sousedy, pro přátelé, pro spolužáky a kolegy z práce, prostě pro ty venku. Asi jste viděli i vy to známé vyobrazení této scény, kdy Ježíš stojí u zavřených dveří a ty dveře zvenku nemají kliku. Má to vyjadřovat, že otevření je na tom uvnitř, na člověku. Že Ježíš se nevlamuje do života násilím, ale trpělivě čeká, volá, klepe a čeká, kdo mu otevře. Když ale se pozorně podíváme, do jakých souvislostí tento nádherný obraz své lásky a trpělivosti Ježíš zasadil, zjistíme, že v té chvíli nejde o žádné ty venku. O neobrácené, nevěřící lidi. O naše přátelé. O sousedy. O spolužáky. Ale překvapivě o boží děti. O laodicejské křesťany. A možná i o nás samé, o mě a o tebe. Před 2000 lety byla Laodikea prosperující město v Malé Asii na křižovatce obchodních cest. Měla rozvinuté bankovnictví. Cicero ve svém cestovním deníku doporučoval cestovatelům, aby právě tam si měnili peníze. Exportovali se odtud luxusní látky a oděvy tmavých odstínů, protože tam byl zdroj tmavé barvy, zvláštního odlesku. Byla tam proslulá lékařská škola a také výrobna léků. A dočetl jsem se, že nejvíc na odbyt šly masti pro oční choroby. Město bylo tak bohaté, zajištěné a nezávislé, že když jej v roce 60 postihlo zemětřesení, mohlo si klidně dovolit odmítnout nabízenou finanční pomoc z Říma a obnovu si zaplatilo z vlastních zdrojů. Zajímavé je i to, že Laodikea v latině znamená soud lidu, anebo také spravedlivý lid. Spravedlivý lid. Mají blahobyt, cítí se být bohatí, spokojení a nezávislí. A zdá se, že nic a nikoho nepotřebují. Ve všem jsou soběstační. Jsou jako ty termální prameny, kterými bylo město hojně zásobováno. Do města byla totiž akvadukty přiváděna původně horká termální voda z dalekých hor u Hierapolis. Ta ale dlouhou cestou vychladla a zvlažnila. Kdo si chtěl posílit své zdraví termální vodou, nabídli mu laodičejští sice minerální vodu, ale už jenom vlažnou. Když přišel někdo a chtěl se osvěžit v horkém letním parnu studenou vodou, mohli mu laodičejští zase nabídnout vodu, dostatek vody. ale zase vlažné. Archeologické průzkumy objevily pozůstatky dvou divadel, stadionu, monumentální fontány, viaduktů, kolonády, pohřebiště, lázní, chrámů a mnoho dalších budov. A všechno to potvrzuje, jak velkolepé to starodávné město asi bylo. A v těchto souvislostech možná lépe rozumíme tomu obrazu, když jim Ježíš vytýká, že nejsou ani studení, ani horcí. Kéž bys byl studený a nebo horký. Ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Jinými slovy, dnes bychom moderně řekli, je mi z tebe zlé. Je mi z tebe zlé. Tak žádné pozitivní hodnocení, co říkáte? Nic příjemného pro ty adresáty, žádná pochvala. Nic kladného. Jako třeba v předcházejících dopisech, kde přece jenom něco dobrého se vždycky našlo. Jen varování a nespokojené výtky. A tak mě napadá, jak se to vlastně mohlo stát. A co se kde vlastně pokazilo? O Laodikejské církvi a křesťanech moc informací z jiných míst písma nemáme. Našel jsem si, že ve Skutcích 18. kapitole tam je psáno o tom, jak Pavel po 3 roky zvěstoval evangelium v Efezu a v celé oblasti Frigie, a do této oblasti právě tohleto město patřilo. A možná tedy z této etapy Pavlova života a Pavlovy práce se křesťanství dostalo až do tohoto města. Potom je pár zmínek ve epištole Koloským. Uvedu třeba ze 4. kapitoly 13. verš. Tam apoštol Pavel například píše: mohu dosvědčit, že pro vás i pro laodikejské a hierapolské vynakládá Epafros na modlitbách mnoho námahy. Podle dopisu ze zjevení ale vyrozumíváme, že problém laodicejských křesťanů je v tom prohlášení: mám všechno a nic. Některé překlady uvádějí: nikoho už nepotřebuji. A Ježíš k tomu dodává: a nevíš. Nevíš tu realitu. Nevíš, jak to je. Jinými slovy, mohli bychom to shrnout: děláme to, co je třeba, co se má. Děláme to tak, jak nejlépe umíme a rozumíme. Nebudeme na tom už nic měnit. Vystačíme si s tím, co jsme a co máme. Vždyť naše nedostatky už dávno vyřešil Ježíš, takže u nás není žádný problém. Problémy, ty jsou tam u lidí venku, mezi těmi nevěřícími. Ale Ježíš na to řekne: jsi vlažný a nesnesu tě ve svých ústech. Ty vůbec nevíš, jaká je realita. Nezajímá tě, jak tě vidím já, jaký plán bych pro tebe měl. Potřebuješ mě ještě vůbec? Nebo mám jít odum dál? Vzdělaní židé Ježíšovy doby to měli podobně. Mysleli si, že pro Boha dělají velmi mnoho. Znáte ta místa z evangeliích? Byli přesvědčeni, že nic dalšího už nepotřebují. Vystačí si se svým pojetím víry, se svými tradicemi. Ano, sice stále ještě vyhlížejí naplnění božích slibů, ale nevidí, že už se před jejich očima naplňují. A Ježíš nad jejich zaslepeností řekne toto slovo. Čemu připodobním lidi tohoto pokolení? Komu se podobají? Jsou jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na sebe. Hráli jsme vám a vy jste netancovali. Naříkali jsme a vy jste neplakali. Přišel Jan Křtitel, nejedl chléb a nepil víno a řekli jste, je posedlý. A přišel syn člověka, jí a pije a říkáte, hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků. Nic jim není dobré a nic nebudou měnit. Kdokoliv přijde a cokoliv řekne, všechno bude špatně. Jan Křtitel na poušti je pro ně podezřelý, i když zastupuje hlas Hospodina. A Ježíš Kristus je pro ně podezřelý tím víc, čím víc miluje společensky opomíjené lidi. A tak o něm řeknou, hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků. I my máme svůj starý dobrý sbor a jsme v něm právem spokojeni. Ptejme se, kým by dnes pro mě a pro nás byl Ježíš. Byl by spíš inspirujícím mistrem, spasitelem, přítelem, anebo příliš zapáleným a podezřelým extrémistou? Někdy se už předem obáváme extrému a krajností, toho, jak by se moc naše zažité zvyklosti a jistoty mohly pobořit, změnit. Ale není právě to tak trochu znakem vlažnosti? Vždyť přece být horký anebo studený, to je extrém. To někdy i zabolí. Každý hned pocítí, jaké to je. A ví, na čem je a k čemu to může být dobré. Ale vraťme se teď od chybujících laodikejských zpět k samotnému Ježíši. V jeho osobě a ve sdělení, které přináší, dostává ta celá neutěšená situace církve v Laodikeji přece jen nadějný rozměr. Na začátku jsem řekl, že jde o jediný dopis, kde Kristus nezmiňuje žádné pozitivum, ale teď to musím trochu napravit. Ve všem tom, co jim vytýká a co všechno jim radí, že mají udělat, by nám nemělo uniknout jeho velké a zásadní sdělení. Já kárám a trestám ty, které miluji. A tak je tu milující Bůh. Ježíš Kristus. Žárlivě milující pán církve. Všechno se zdá být sice špatně. Církev zahleděná sama do sebe, selhávající. Není nikdo, kdo by viděl realitu takovou, jaká je. Skoro bezvýchodná situace. A přece je tu naděje. Dokud Bůh miluje a zápasí o svou církev a o člověka. Všimněme si teď společně, co a jak on dělá. Čteme to ve 20. verši. A tam je napsáno, hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Tak nejprve mě to sdělení trochu vyděsilo. Řekl jsem si, stojím před dveřmi. Vždyť Ježíš už tam byl kdysi doma. Laodika je přece jeho církev. Už mu kdysi v minulosti bylo otevřeno. Je to jeho území. Ten dům byl jeho domovem. A to srdce bývalo jeho chrámem. Nejste z toho také trochu zaskočení? Co se vlastně stalo? Tu třeskavost celé situace vysvětluje apoštol Jakub ve 4. kapitole v 5. verši. Trošku nám to osvětluje. Když tam říká, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem. Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Či myslíte, že nadarmo je psáno, Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do vás vložil? Boží láska k nám lidem je skutečná. Nejde o nějakou pohádku, báchorku, ani o žádnou červenou knihovnu, kterou bychom se utěšovali v těžkých obdobích našeho života. Ale o skutečný a mimořádný vztah lásky. Lásky živého a svatého Boha k selhávajícímu člověku. Je to vztah naprosto nevyrovnaný. To si přiznejme. Ježíš mě vždycky víc dává. Vždycky jde víc naproti. Vždycky zachraňuje. A znovu se pro vztah obětuje. Ježíš, stojící před dveřmi své církve, tluče, volá, čeká. To je reálný obraz. Obraz žárlivě milujícího Boha. Ježíše opět zraňovaného a opuštěného, ale bojujícího o svou nevěstu. Bratři a sestry, nemám rád ve filmech žárlivé scény. Připadalo mi to vždycky zbytečně emotivní a vypjaté, někdy až vykřičené. Ale v kontextu tohoto dopisu velmi rozumím Ježíšovu zápasu o záchranu církve a člověka. Velmi rozumím tomu jeho tlučení do dveří. Jeho volání, které máme a smíme zaslechnout. Nejde tu o nic míň než o církev, o nás a v posledku o mě a o tebe. Proto možná Ježíš zůstává v té osobní rovině a říká, zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Mám pocit, jako by s touto nedlouhou a přece obsáhlou větou přišla k nám zpátky naděje a upokojení. Ježíšův hlas je možné zaslechnout, a to i v takové zoufalé situaci, kdy se jako slepý a hluchý zaobírám v životě jenom svými vlastními věcmi, svými vlastními zápasy. Stačí se snad jen na chvíli zastavit, ztišit se, naslouchat. A všechno se může změnit. Znáte to, když je v domě rambajs, přeslechneme i telefon, i domovní zvonek. Když si dáš sluchátka s hudbou naplno, nevšimneš si ani bušení na dveře. Ale ztišení se před svým Bohem má svůj hluboký smysl. Možná už dnes jej zaslechneš a budeš moci opět otevřít. On říká, vejdu k němu, budu s ním večeřet a on se mnou. Když Ježíš vejde, bude to z očí do očí a tváří v tvář. Nic mu nezatajíme, nic před ním neskováme. On ale bude spokojen s tím, co máš, s tím, co mám. A neurazí se. Stačí mu, když dáš to, co máš. Nic pro něj není málo, když je to všechno, co máš. Radostně se spokojí s tím, co máš a zahrne tě vším, co ti schází a tím, o čem si ani netušil, že to postrádáš. Milí bratři a sestry, v kontextu toho všeho možná i nově porozumíme slovům Ježíšovým ze závěru toho dopisu. Když říká, kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn. Tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím. Amen.